Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի խորհրդանի պատգամավորները քննադատում են Ադրբեջանի կողմից սահմանված սև ցուցակը Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար և ոչ են անում պաշտոնական Փարիզին միջամտել։ Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են վերլուծել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հերթական սրացումը, ինչ ազդեցություն կունենա Օբամայի վերցրած դադարը Հայաստանի վրա, մեկնաբանում է Կալիֆոռնիա Կուրիեր հրատարակի Չարուտ Սասունյանը։
Ես իմ մտահոգից մի գացություն է, որովհետև Հայաստանը որպես փոքր երկիր, այսպես ասած, ոտքի դակ է մնում։
Ռեպորտաժ սահմանամերձ Սյունիքի մարզից, ինչպես են ապրում մարդիկ մայրաքաղաքից հարյուրավոր կիլոմետր հեռավորության վրա։
Մեր այս կյանք, մարդկություն չկա, ապրելակերպ չկա, բշպեն չկա, լեպեն չկա։
Կլսենք նաև մեր ավանդական Կովկասյան խաչմերուկն ու Գանե Դանելյանի գրական հանդեսը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին դուրերը։ Ֆրանսիացի պատգամավորը Ֆրանսուա Ռոշբլանը քննադատել է Ադրբեջանի կառավարության կողմից հրապարակված սև ցուցակը, որն արգելում է 335 օտարերկրացիների, այդ թվում առնվազն 22 ֆրանսիացիների մուտքը Ադրբեջան Ղարաբաղ այցելելու պատճառով։ Ժուրնալ Դյու Դիմոնշին տված հարցազրույցում ֆրանսիացի պատգամավորը նշել է, որ իրենք նման կարգի բռնապետություն չեն կարող հանդուրժել, և որ սա վտանգավոր և նմանը չունեցած քայլ է, որը հակասում է ԵԱՀԿ սկզբունքներին։ Ֆրանսիայի խորհրդանի Լեռնային Ղարաբաղի հետ բարեկամության խմբի Համները հորդորել են պաշտոնական Փարիզին, կառավարությանն ու արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսինի միջամտել և կոչ անել, որ ադրբեջանական կողմը վերացնի այդ ցուցակն ու պաշտոնապես ներողություն խնդրի։ Հիշեցնենք, Բաքվի սև ցուցակում են հայտնվել տասնյակ աշխարհահռչակ մշակութային գործիչներ, լրագրողներ ու փորձագետներ տարբեր տարիների Ղարաբաղ այցելելու համար։ Իտալիայի վարչապետ Էնրիկո Լետան այսօր ժամանել է Ադրբեջան նախագահ Ալիևի հետ հանդիպելու և թափ խողովաշարի կառուցման ծրագրերը քննարկելու համար։ Նախատեսվում է, որ այս խողովակաշարը եվրոպային գազ կմատակարարի Ադրբեջանի Շահդենի ցանքավարից, սկզբնական շրջանում 10 միլիարդ խորանարդ մետր, հետագայում դրա կրկնակին։ Տրանսադրիատիկ այս գազատարի բաժնետերերն են շվեցարական, նորվեգական և գերմանական ընկերությունները։ Նախնական հաշվարկների համաձայն շինարարության համար կպահանջվի 3 տարի և ավելի քան 2 միլիարդ դոլար, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Ռուսաստանում Աստրախանի շրջանի խորհրդարանի պատգամավոր Օլեգ Շեյնը հարցում է ուղարկել դատախազությանը, խնդրելով ստուգել Մոսկվայի գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Սերգեյ Սոբյանինի ավելի քան 300 քառակուսի մետրանոց բնակարանի սեփականաշնորման օրինականությունը։ Պատգամավորը փաստել է, որ բնակարանը որպես ծառայողական դեռևս 2006 թվականին է տրամադրվել Սոբյանինին, և հետաքրքրվել է, թե ինչ հիմունքներով է հետագայում այն սեփականաշնորհվել Սոբյանինի անչափահասախ չկանոնով։ Հիշեցնենք, օրերս քաղաքապետ պետի բնակարանի սեփականաշնորհման շուրջ փաստաթղթեր հրապարակեց քաղաքապետի ինդիմադիր թեկնածու կոռուպցիայի դեմ պայքարող ակտիվիստ Ալեքսանդր Նավալնին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խստորեն քննադատել է խաղաղբնակության դեմ 3 Իրաքում իրականացված հարձակումները, որոնց արդյունքում վերջին տվյալներով զոհվել է 69 մարդ եւս 200-ը վիրավորվել են։ Ավելի քան 1 տասնյակ պայթուններ են կազմակերպվել միայն մայրաքաղաք Բաղդադում, սրճարանների, ռեստորանների եւ շուկաների մերձակայքում, որտեղ 3 բավական մարդիկ էին Ռամադանի ավարտանը նշանավորող տոնակատարությունների հետ կապված։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հաբեկության հեղինակներին որակել է որպես իսլամի թշնամիներ։ Իսրայելի կառավարությունը հավանություն է տվել Պաղեստինի գրաված տարածքներում եւս 1000 տուն եւ բնակարան կառուցելու ծրագրին։ Հայտարարությունը հնչել է Իսրայելի եւ Պաղեստինցիների միջև նախատեսված բանակցությունների մեկնարկից օրեր առաջ։ Հիշեցնենք, կողմերի միջև դեմարդեմ այս հանդիպումները դադարել են 2010 թվականից հենց այս խնդրի՝ գրաված տարածքներում հարյական բնակավայրեր կառուցելու պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի միջնորդական ջանքերից հետո, սակայն, անցած ամիս Իսրայելն ու Պաղեստինը համաձայնեցին վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Նախատեսվում է, որ նոր հանդիպումը տեղի կունենա օգոստոսի 14-ին Վաշինգտոնում։ Միացյալ Նահանգներն այսօրվանին վերաբացում է վերդավոր արևելքում եւ Աֆրիկայում անցած շաբաթ փակված 19 դեսպանատներից 18-ը, որոնց աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել էր ահաբեկչական հնարավոր սպառնալիքի պատճառով։ Առօրյան փայք է մնում միայն ամերիկյան դեսպանատունը Յեմենում, որտեղից աշխատակիցները անցած շաբաթ տարհանվել էին։ Միացյալ Նահանգներից բացի իրենց դիվանագիտական ներկայացուցիչները փակել էին նաեւ մի շարք եվրոպական երկրներ, իսկ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը հորդորել էր բրիտանացի ներին զերծ մնալ Եմեն այցելություններից ահաբեկչական վտանգի պատճառով։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, որ վատեղական և միջազգային լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շ Շարունակում ենք թողարկում արդեն մի քանի ամիս է Ազատություն ռադիոկանը հատուկ շարք է ներկայացնում մայրաքաղաքից հեռու գտնվող քաղաքների և գյուղերի, այստեղ ապրող մարդկանց ու նրանց խնդիրների մասին։ Իսկ դրանք բազմաթիվ են, Երևանի ու մարզերի տարբերությունն էլ աչք ծակող։ Դեռևս 2 տարի առաջ, 2011 թվականին, կառավարությունը այս տարբերությունը նվազեցնելու և համայնքները համաչափ զարգացնելու համար ծավալուն ծրագիր ընդունեց։ Մի քանի տասնյակից բաղկացած փաստաթղթում իշխանությունները պաշտոնապես ընդունեցին, որ Երևանից հեռու մարզերում աղքատության ցուցանիշները շատ ավելի մեծ են։ Գործազրկությունը համատարած արտագաղթը մտահոգիչ։ Իրավիճակը շտկելու համար կառավարությունը խոստացավ երամյա ծրագիր իրականացնել, ճանապարհներ ու արտադրական ենթակառուցվածքներ ստեղծել, որպեսզի մարզերը ևս գրավիչ դառնան ներդրումների և ձեռներեցության համար։ Ծրագրի ավարտին մնացել է 1 տարի։ Իսկ ինչ է փոխել այն, ասենք, սահմանամերձ Սյունիքի մարզում, որքանով է հիմա գրավիչ ու բարգավաճ Հայաստանի հարավային դարպասը գործարարների և հենց սյունեցիների համար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը Սիսյանից։
Պաշտոնական տվյալներով 16,000-ից ավելի, իսկ տեղացիների պնդմամբ շատ ավելի քիչ բնակչություն ունեցող Սիսյանում առաջին իսկ հարցին ի պատասխան մարդիկ ներկայացնում են իրենց դժգոհությունները։
Ուր է գենք։ Մեր այս կյանքը։ Ուրեմն մարդկություն չկա, ապրելակերպ չկա, ուշիպեն չկա, լեպեն չկա։
Ինչ եք ուզում, որ լինի, ինչ կուզեք փոխվի։
Աշխատանք։ Ապրեն, ժողովուրդ որ ապրեն։
Այ մի ասա, որ ասեմ, մի քան բան կա ասել, չեմ կարող ասել։
Ինչ թե դժգո։
Փոշպանցի գործը։
Այսքան ամենաշատ ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում։
Դուզենք որ փոխվեն։ Լավ ապրեն, բոլորն էլ լավ ապրեն։ Մենք ժողովրդի կարիքների համար գոնե մի քիչ մտածեն։ Մի քիչ։
Սիսյանի քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան հիշեցին միայն 70 աշխատատեղի մասին 4 ամիս առաջ, ինչպես հայտնեցին քաղաքապետարանից, բացվել է Կարի փոքրիկ արտադրամաս 70 կանանց աշխատատեղով, վերջին տարիներին բացված այլ աշխատատեղերի մասին դժվարացան հիշել, դեռ հազարավոր գործազրկներ տարիներ շարունակ փնտրտուքի մեջ են։
Ինչո՞վ է զբաղվում սիսյանցները։
Դե հիմնականում իրանց այգիներով տենց մանր տնտեսություն ունեն, պետական հիմնարկներում կաշխատանք, դպրոցներում, համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ, դպրոցներ, մասնագիտական։ Ունենք Քարի գործարան, Քարի վերամշակման գործարան։ Եթե մի գործարան բացվեր ժողովուրդը, զբաղվածությունը արդեն ունենային, այդքան ոչ Հայաստանից դուրս կգային, ապագա կլիներ էլի։
Մանավանդ մեր Սիսյանում շատ պատ վիճակը, վիճակը շատ պատ է։
Աշխատատեղ են,
բացատեղ չկա։ Սաղ քարուք հանդեղաց իրկեր այն չասենք։
Վիճակ չկա։ Յոլա են դնում ժողովը։
Յոլա։
Եթե կարում են ծերիս ծերը հասցնեն, էդ էլ ուրախանան։
Բայց հասցնում։
Բայց չէ, գազը թանգցրել են, լույսը թանգցրել են, բա հիմա ինչով ապրեն։ Այդ վիճակը, որ ժողովուրդը ապրում են, ոչ վիճակ չէ։
Ոնց ենք ապրում, երբ պիտի առավտուր ենք խանում խանութից
պարտքով,
թոշակը ստանում, տանում, տալիս, նորից նույնը, նորից ստանում, նորից գնում, պարտքը տալիս, այդ վիճակ չի։
Որոտան գետի երկու ափերին հիմնադրված քաղցրահամջրերով հայտնի Սիսյան քաղաքը գրավիչ է նաև բանահավաքների համար, պատմական հարուստ անցյալի ուսումնասիրության անսպառախ բյուր հանդիսացող Սիսյանից մարդիկ սակայն հեռանում են ստիպված։
Իմ աղբորս ընտանիքը այս սահաթը վեց շունչ են Մոսկվայում։
Ո՞նց կարամ ապրեն։
Էկուցես է այս խոդից 3 հոգի գնում են։ Գնում են Ռուսաստան։ Ինչի՞ աշխատանք մի ընտանիքից։
Ինչի՞
տեղ։ Ինչ վիճակ, այս ինչ վիճակ։
Շան հալ, ո՞նց են ապրում։ Այս չի վիճակը։ Սաղ փախրում են քինում։ Ո՞ր են գնում։ Ո՞նց ու՞ր են գնում Ռուսաստան։ Ոչ աշխատանք կա, ոչ էլ սա տանից տեղից կտրվում են, թողում են, գնում են Ռուսաստան։
Իմ առաջ Վասիսյանը չկա, առաջ Սիսյանը, որ փողոցում ասում է, լիքը մարդ էր։ Գործազրկությունը լիքն է, աշխատանք չկա, ժողովուրդը չգիտեմ ոնց ապրեն, ինչ ապրեն, թոշակով, ես հիվանդության թոշակ եմ, 2 կոպեկ, 27,000 ընդամենը թոշակ, դրանով ոնց պահեմ եմ ընտանիքս, 2 թոշակը, 3 հոգի ենք տուն ապրում, սաղ փախչում են։ Սիսիանը ոնց եղել անց էլ մնալու է։ Մաշպետները մեզ ոչ մի անգամ էլ չեն օգնում Սիսիանին։
Դերևս նախկին մաշպետ Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամանակ մեծ աղմուկի տեղիք տված արոտավայրերը իրանական կողմի տրամադրելու ծրագիրը սիսիանցների զրույցներում հաճախակի հիշատակվող թեմաներից է։
Արոտավայրերը տալիս է պարսիկների։ Ինչ ա նշանակը։
Սիսիանցիներին ինքը շատ ախեղ ճոթրել։
Դա վտանգավոր է, այ մտահոգության տեղիք է տալիս, որ պարսիկը էստեղից գնացած, այն ժամանակ, որ թուրքերը գնացին, Բաքվից, Ադրբեջանից հայերը եկան, այդ նույն թուրքերը պետք է գան լցվեն ստեղ, ու նորից հայ թուրքի կռի պետք է լինելի։
Սիսիանի տարածաշրջանի բնակիչները նշում են, որ անհանգստացած են հատկապես բռնակոթի տարածքը իրանցի գառնարացներին հատկացնելու դեռևս պաշտոնապես չհերկված հեռանկարից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սիսիան։
Նշեմ, որ իմ գործընկերները նաև տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել Հայաստանի հեռավոր գյուղերի, երբեմնի արդյունաբերական ներկայումս լքված քաղաքների մասին։ Դրանք կարող եք գտնել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այստեղ նաև մեր վերջին վավերագրական ֆիլմը Հայաստանի ամենամեծ գյուղի Վարդենիկի արտագաղթի ներկայի ու բացակայի մասին։
Եթե մեր Վարդենիկ լավ գումա
Վարդենիկի ներկաբացական Հայաստանի ամենամեծ գյուղի կյանքը 4 թվաբանությամբ թաց կարոտով ու թորներին սպասող տարեցների աչքերով։
Արտակարտ էթան են, որ կեթան օտարության մեջ, արտակարտ։
Արտակարտն էնա, որ քու հայրենիքիդ, քու գողիդ, քու տնից կվտարեն կողծորվի, սկիտա ծուրի չերգրներ անտուն անվուն թափարական արտակարտը իդիատիջան։
Որ կդասորի խայղ մեր ծավերուսաստանակ։
5, 6, 7, 8, 9, 10
Ազատություն ռադիոկայանի նոր փաստագրական ֆիլմը Վարդենիկի հարուստանցյալի կիսադատարկ ներկայի և անորոշ ապագայի մասին։
Չկանես քաղաք, չկանես թե որ Վարդենիկի ցեղին։
Ես էլ մնացել եմ տան պահը։
Հայաստանյան արտագաղթի պատկերը միայն մեկ գյուղում։
Ես մեկի գտել մեջ իրակ տունը գացած, ակսորված, ակստորեցին եստեղ։
Եթար գողումա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Միջազգային լրատվամիջոցները վերլուծում են երկու գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հերթական սրումը։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ առաջին անգամ Սառը պատերազմից ի վեր Սպիտակ տան ղեկավարը Չեղյալ հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահի հետ նախորոք ծրագրված հանդիպումը։ Նախորեին էլ բացատրելով իր այս սկանդալային որոշումը, Բարակ Օբաման փաստեց, որ երկու երկրների հարաբերություններում այժմ մի շարք վիճահարույց խնդիրներ կան։ Սնոդենին տրված ժամանակավոր ապաստանից միջև Սիրիական պատերազմ Ռուսաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Ես անընդհատ քաջալերում էի Պուտինին նայել ապագա Սառը պատերազմին վերադառնալու փոխարեն, սակայն իմ փորձերը ոչ միշտ էին հաջողությամբ պսակվում, խոստովանեց Բարակ Օբաման և հայտարարեց, թե Վաշինգտոնն այժմ դադար վերցնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերագնահատելու համար։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս զարգացումը ոչ միայն երկու երկրների, այլև առավել լայն շրջանակով Հայաստանի վրա։ Այս և շաբաթվա կարևոր մյուս իրադարձությունների շուրջ այսօր զրուցել են Կալիֆոռնիա Կուրիեր Արտի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես միջազգային հարցերը առնչին ունեն նաև դեղական հարցերի հետ, եւ այս բարակային էլ նույնն է, որովհետեւ Ամերիկայի մեջ կա հանրապետականները, նաև կան ծայրահեղ հանրապետականներ, որոնք միշտ վաղ պատերազմի օրերին ի վեր միշտ հակառակ եղել են Ռուսաստանի, հիշելով հին սովետական միության օրերը, եւ անընդհատ քննադատում են քչերու ցերեկ ՆԱԿՕՄ-ի ոևէ աշխատանք լինի նա ներքին թե արտաքին, եւ ուրեմն այս շարունակական ճնշումների դակ ՆԱԿՕՄ-ն չի ուզում, որ ինքը թույլ դգար Երևա, Եվ ինքն էլ արվում է մի քանի քայլեր մանավանդ, երբ որ տեսնում է, որ որոշ հայտարարություններ լինում են Ռուսաստանի կողմից, որոշել է, որ վերջ վերջո պատասխանը և հակատարձը այդ բոլորին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի վրա հետևանքների, այո, ես մտահոգիչ մի կացություն է, որովհետև Հայաստանը միշտ փորձել է հավասարակշռված քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի և Ամերիկայի միջև, և այնքան որ երկու երկիները որոշ հարցերի շուրջ, օրինակ Արցախի, Թուրքիա և այլն իրար հետ համերաշխեն, Հայաստանը ավելի հեշտ կարող է նավարկել այս փոթորգոտ ճյուղերի մեջ, բայց երբ որ երկու մեծ երկիները իրար հետ հարցեր ունեն, վեճեր ունեն, Հայաստանը որպես փոքր երկիր, այսպես ասած, ոտքի դակ է մնում, սկա փիղերի ագամարդության, երբ որ դու փոքր ես, քեզ գողերդում են, արդեն Հայաստանը նուրբ կալության եղել է միշտ իր պատմության ընթացքին, մանավանդ անկախությունն ի վեր, հիմա այս նոր զարգացումները կարող են շատ ժխտարան լալ Հայաստանի համար, շատ ավելի պետք է սկոն լինել, պետք է գաբերը ամուր պահել երկու կողմերի հետ և փորձել հեռու մնալ այդ երկու հսկաների բեջերից։
Ինչպես նշեցիք, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը շարունակում են համագործակցել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու շուրջ, և ահա այս շաբաթ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե նոր համանախագահ է նշանակում միջնորդական այս խմբում, ով շատ փորձառու դիվանագետ է և կարող է իր աջակցությունը բերել խնդրի կարգավորմանը։ Ինչ կարող եք փոխանցել ամերիկացի նոր համանախագահի դեսպան Ուորլիքի մասին։
Դեսպանը փորձառու դիվանագետ է, ամերիկայի պետքարտուղար ջանքերին մեծ խոսանքներով արդարացրեց իր մասին, ընդհանրապես միջազգային մամուլը շատ տրական և մեծ սպասելիքներ ունեն իրենից, բայց իմ կարծիքով նոր դեսպանի նշանակումը շատ բան չի փոխի, որովհետև երկու կողմերը, Ադրբեջանը և Հայաստանը, իրենք պետք է մի լուծում գտնեն, որոնց շուրջ կարող են համաձայնել, վերջի վերջո որքան էլ նոր դեսպանը կարող լինի, բավական դժվարին մի աշխատանք է, և ես այդքան էլ խանդավառ չեմ, որքան խանդավառ են շատերը իր նշանակումով, ոչ թե որտեվ իր հանդեպ համակրանք չունեմ, այլ որտեվ հարցը ինքը շատ բարդ խրթին հարց է և լուծում չեմ տեսնում։
Նաև այս շաբաթ անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը հրապարակեց այն հարյուրավոր մարդկանց ցավ ցուցակ ու մուտքը արգելված է Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղում լինելու պատճառով։ Տարբեր երկրներից արձագանքներ եղան, ոմանք կան լուրջ որակեցին այս ցուցակը։ Ինչ արձագանք կա Միացյալ Նահանգներում։
Ընդհանրապես ովև է երկիր, որ ցավ ցուցակ է հայտարարում, մանավանդ պետական ամենաբարձր մակարդակով, կարնում է դիզայի առարկա այս 21-րդ դարուն ցավ ցանգեր ունենալ, մարդոց արգելել, մտնել, դուրս գալ։ Այս պարակային ավելի վատ այն է, որ ժուրնալիստը մտնում է ամեն տեսակ բալերազմական շրջաններ, արգելված կոդիներ, իրենց կյանքը վրանքի տակ են դնում, որպեսզի դերակացնեն, թե ինչ է կատարվում։ Այդ ժուրնալիստներին աշխարհի 4 կողմից ցավ ցանգի վրա դնել, ասել արգելված է, և այլ հարգելի մեծ դիվանագիտական, pedagogan մարդոց, աշխարհ առաջ մշակութային մարդոց, բանաստեղծներ, հեղինակներ, վիպասաններ, այս բոլորը շատ վատ անցկացած ունենում է, մանավանդ Ամերիկայի մեջ, որ բավական լայն խոսքի աշխատանքի ազատություններ կան, շատ վատ ընկալվում է Ամերիկայի մեջ։ Իմ կարծիքով, ինչ որ Ադրբեջանը անում է, մտածելով, որ անում է մի բան իշահ իրեն, իր վնաս իրեն է, ոչ միայն որ իր ցավ ցանկը շատ վատ արձագանք է ստանում, այլ այս բոլոր կարևոր մարդոց ինքը խրճեցնում է, նեղացնում են և դարձնում են հագա ազերի իրենց վերաբերմունքով, այսինքն այս մարդիկ եթե ուզենան նաև այցելել Ադրբեջան ստանալու Բաքուի պրոպագանդան, Ադրբեջանը անիմաստորեն իրենց զրկում է այդ առիթից, ուրեմն ինչ որ անում են, վնաս Ադրբեջանի է, և իմ կարծիքով այդ 335-ը որքան է ցանկը շատանա, դառնա 3,000-3,500, այնուհետև ավելի Ադրբեջանը օգուտ դված կլինի հայկական կողմի շահերին։
Նշենք, սակայն, որ պաշտոնական Բաքվի կազմած ցավ ցուցակները օտարերկրացիներին կարծես այնքան էլ չեն վախեցնում, համենայն դեպս այդ են փաստում տուրիստական գործակալությունները, որոնց հաշվարկներով տարեց տարի ավելանում է այն զբոսաշրջիկների թիվը, որոնք ուզում են Կովկաս այցելելիս լինել ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև Հայաստանում ու Ղարաբաղում։ Չնայած դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, աճում է նաև թուրք զբոսաշրջիկների հոսքը Հայաստան, ռուսներին Վրաստան։ Ինչով է գրավում բազմաթիվ թեժ կետեր ու պատերազմական օջախներ ունեցող մեր տարածաշրջանը, ինչ-ինչ փորձում այստեղ գտնել օտարերկրացի զբոսաշրջիկները։ Այսօր այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկում, որն ինչպես ամեն կիրակի պատրաստել են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, ադրբեջանական եւ վերացական ծառայությունները։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкин. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Ашот Левонян, глава туристической компании «Еркир Нейри». Из Тбилиси Сико Гигиадзе, советник руководителя Национальной администрации туризма Грузии. И из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о развитии туристической отрасли в странах Южного Кавказа, как развивается внутренний туризм в Грузии, Армении, Азербайджане, чем привлекают страны зарубежных туристов, появляются ли на рынке какие-то комплексные предложения, которые охватывали бы, ну, не одну страну, а несколько. Вот, собственно, об этом мы поговорим сегодня в разгар туристического сезона. И мой первый вопрос в Ереван. Ашот, вы у нас представляете, скажем так, практику туризма. Как бы вы оценили развитие туристической отрасли в последние годы и, собственно, в этом году в Армении, как развивается внутренний туризм и привлекает ли Армения иностранных туристов?
В Армении последние годы резко возросло количество туристов из Европы, из Америки, и даже из дальневосточных стран. И для зарубежных туристов очень интересно сразу посмотреть сразу все страны Южного Кавказа. И в этом плане в основном в прошлом и в этом году у нас уже были несколько групп по Грузии и Армении, и мы очень тесно сотрудничаем с грузинскими партнерами, и, конечно, хотелось бы в этом плане сотрудничать и с азербайджанскими коллегами. Уже есть наметки какие-то, потому что туристы хотят посмотреть Азербайджан, Грузию и Армению, начинают с Азербайджана, потом приезжают в Грузию, проходят тур и уже завершают его в Армении. Вот такая схема. И
Ашот, а кто предлагает такие туристические пакеты? Существует ли какое-то взаимодействие между армянскими и азербайджанскими туристическими компаниями?
Ну, к сожалению, по понятным причинам напрямую нет, но через грузинских коллег существует. Я буквально 4 дня назад был в Тбилиси, встречался с несколькими партнерами. И как раз мы обсуждали именно этот вопрос, чтобы через них работать и с азербайджанскими коллегами.
А скажите, пожалуйста, вот недавно совсем был такой, скажем так, шаг Министерства иностранных дел Азербайджана, когда люди, которые побывали в Нагорном Карабахе, были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане, и сразу возник вопрос, там было 335 человек, а вообще насколько популярен этот вот тур в Нагорный Карабах? Предоставляете ли вы такую услугу?
Да, мы предоставляем, и у нас много групп зарубежных посещает Нагорный Карабах. Буквально вчера мне позвонил мой бывший турист из Москвы, который с удивлением обнаружил и себя тоже в этом списке. Он обычный гражданин, не политический деятель.
Но он, видимо, каким-то образом публично заявил о том, что он был в Нагорном Карабахе, и поэтому оказался.
Да, он в интернете об этом писал, делился своими впечатлениями. И, кстати, был тур именно по Грузии, Армении, Нагорному Карабаху. Ну, туризм хочет быть вне политики, но другое дело, что политика воздействует на туризм. Но я надеюсь, что и туризм тоже, в свою очередь, будет воздействовать на политику, и этот вопрос как-то решится.
Ашот, а вы сказали вот о пакетных турах, но, наверное, есть и туристы, которые предпочитают побывать в Армении, а не, скажем, проехаться по всем странам Южного Кавказа.
Конечно, в основном такие туры именно мы и предлагаем по Армении, но я часто встречаюсь в Европе с коллегами из европейских стран, и они подчеркивают, что клиенты, приезжая на Кавказ, они хотят сразу за одну поездку совместить несколько стран. Для них это более практично и с финансовой точки зрения, и с временной точки зрения. Поэтому вот мы стали разрабатывать такие комплексные туры.
Что ж, спасибо большое. Давайте теперь переместимся, собственно, в Азербайджан, поговорим с нашим экспертом Натиком Джафарли. Вот этот демарш, скажем так, или вот эта акция, которую предпринял МИД Азербайджана, я на эту тему говорил с одним из политологов азербайджанских, и он сказал, что, ну, эта идея была не очень хороша. Это был Арастун Руджло. Он сказал, что, в принципе, лучше привлекать людей в Азербайджан, чтобы они приезжали, смотрели, как живут люди в Азербайджане, слышали азербайджанскую правду, вот, в том числе и люди, которые были в Нагорном Карабахе. Как вы вообще относитесь вот к такому подходу? И вообще, насколько вот такие акции, которые предпринимаются азербайджанскими властями, мешают экономике и развитию туризма?
Сперва надо подчеркнуть то, что если какой-то иностранный турист хочет побывать в Нагорном Карабахе, то должен сперва, это как территория Азербайджана, должен через Баку, по-моему, ехать туда, и это вполне нормально. Ну, другое дело то, что такая агрессивная реакция со стороны МИДа должно было быть не в плане каких-то запретов, а в плане объяснений, или можно было бы пригласить этих же самых людей в Азербайджан, и, как вы тоже отметили, у каждой стороны есть, к сожалению, своя правда. Именно вот с точки зрения Азербайджана объяснить ситуацию. Вот это другой вопрос. Может быть, надо было бы именно вот по этому пути идти. Но из-за того, что по понятным причинам и по факту оккупации, и по факту того, что нет прямой дороги нормальной в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана, и поэтому по понятной причине туристы туда попадают через территорию Армении. Но если есть такие со стороны обеих стран, и Азербайджана, и Армении, и в том числе и армянского общины Нагорного Карабаха, должны какие-то нормальные цивильные методы для дискуссии найти хотя бы на этой почве, потому что это такой экономический вопрос больше всего, чем политический, и поэтому и экономически это выгодно всем сторонам. Может быть, можно было бы найти какую-то формулу сотрудничества в этом вопросе, если официальные власти Азербайджана очень ревностно относятся к тому, что через Армению попадают туда крупы. Может быть, через Азербайджан могли бы посещать на самом деле очень красивые, великолепные исторические места в Нагорном Карабахе. Думаю, такой вопрос, что очень легко можно решить, если была бы политическая воля, экономическое сотрудничество в этом вопросе. И не думаю, что из-за потока туристов нужно политику ввести. Политика не должна идти впереди экономики.
Да, хотелось бы все-таки... Давайте поговорим тогда действительно о туризме. Uh-huh. Собственно, как он развивается, азербайджанский туризм. Кого привлекает Азербайджан, да? Кто туда приезжает? Uh-huh. Вообще, есть ли ощущение, что это какая-то приоритетная отрасль для Азербайджана, или она развивается постольку поскольку?
К сожалению, вот Азербайджан даже на правительственном уровне позапрошлый год объявил годом туризма, и очень большие капиталовложения было вложено в эту индустрию. Вот, были очень сеть больших и красивых, очень дорогих гостиниц в Баку было построено. И в связи с Евровидением тоже этот процесс был очень ускорен. Но, к сожалению, для того, чтобы привлечь туристов, должны быть элементарные другие привлекательные стороны, и именно этим должен заниматься бизнес, а не государственные структуры. Как мы понимаем из советского опыта, государство самый плохой, отвратительный менеджер вообще, по сути, в экономике, а в этом деле тоже. И, к сожалению, учитывая то, что в Азербайджане экономика очень монопольная и коррупционная, и в основном даже в туристическом бизнесе большие капиталовложения или со стороны государства вкладываются, или же со стороны министров или других олигархов, которые очень богаты, но как бы нелегальные богачи страны являются. А для этих людей этот бизнес не очень привлекательный, откровенно говоря, потому что они зарабатывают намного больше в других отраслях. А это как бы для имиджа страны, для пропаганды страны используется, а это не бизнес-подход к проблеме. Эксперты предсказывали, что после Евровидения поток туристов в Азербайджан увеличится, но по статистическим данным туристический поток не стал больше, чем в другие годы. Это зависит от того, что и цены у нас очень высокие, и уровень сервиса не такой хороший, как, допустим, в соседней Турции или там в Грузии. Азербайджанцы сами очень любят отдыхать в Грузии, и, по-моему, азербайджанцы вышли на второе место по количеству посещаемости иностранцев в Грузии. То есть уровень сервиса и уровень цен очень высокий, уровень сервиса не очень хороший, а цены очень высокие. Таким подходом привлечь иностранцев, привлечь большой поток поток туризма в страну почти что невозможно. И основные, еще раз говорю, инвесторы в этой области или государство, или олигархи. То есть нету участия малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес только в регионах, некоторых регионах пытается как-то участвовать в данном деле. Там маленькие гостиницы или хостели открывают. Но такие множество государственных органов имеют право вмешиваться в дела мелкого и среднего бизнеса, и это становится нерентабельным и невыгодным.
Матик, спасибо большое. Теперь давайте поговорим с нашим тбилисским экспертом Сико. Вот, собственно, уже было сказано несколько слов о Грузии, о том, что это действительно так для граждан Азербайджана и Армении. Грузия все-таки стала таким вот туристическим местом. Ну, для Армении по вполне объективным причинам это, собственно, единственный такой вот открытый выход к морю. Но в целом, вот в последние годы, когда мы обсуждали вопросы развития туризма в Грузии, говорилось о том, что государство тоже не очень эффективный менеджер, и оно активно вмешивается вот в эту отрасль, строит курорты, и эти курорты, да, не всегда соответствуют каким-то бизнес-стандартам. То есть вот пришло в голову какому-то высокому начальнику, а в Грузии в основном это был президент Михаил Саакашвили, и он начинает развивать какой-то конкретный курорт. С другой стороны, ну, сумели же сделать из Грузии какую-то картинку, да, место привлекательное, туристические какие-то показатели, они растут год от года. То есть, может быть, это была и правильная политика?
Не радует, что Грузия становится центром туристического развития всего Закавказья. Это прекрасно. Мы готовы к этому. Что касается самого туризма, как отрасли развития в Грузии, конечно, были такие периоды в прошлом году, когда по воле президента и других руководителей нашего государства стратегия менялась туризма, развития туризма, и мы строили некоторые объекты, новые курорты и тому подобное. Но сейчас новое руководство администрации туризма, Министерства экономики и правительства, мы пошли по другому пути. Мы сейчас создаем новую стратегию развития туризма, которая будет до конца года проработана. Это не совсем новая, это старая, только ребрендинг старого, можно сказать, старой стратегии. И будем развивать туризм по другой пути. Мы должны, как государство, делать, так сказать, поле игры для капитальных вложений и для структур туристических компаний и других, которые бы поработали в туризме и сами создали вот такие центры. Не государство должно вмешиваться в это дело, а бизнес должен здесь работать самостоятельно.
Сико, а в чем роль государства тогда? Вот мне просто интересно.
Роль государства – это определение тех больших направлений туристических потоков, которые у нас уже появились в Грузии. Счастье тому, анализа, контроля качества и другие.
А что значит? Вот я просто пытаюсь действительно понять конкретно, допустим, ведь да. Михаил Саакашвили делал примерно то же самое. Он вдруг говорил, вот направление, да, мы берем там горную Сванетию, и в горной Сванетии вот строим какую-то инфраструктуру, да, сделать дороги, построить какие-то там, ну, именно инфраструктуру. Ведь вы говорите примерно о том же самом.
Не по этому пути, не по этому пути мы идем. Мы идем по-другому. Мы сейчас анализируем, сейчас очень много специалистов сейчас работают в Грузии по направлениям, мы послали наших сотрудников и специалистов, которые делают ревизию тех объектов, которые, туристических объектов в Грузии, исследуют весь потенциал, что, где, какие там объекты и тому подобное. Это мы делаем для того, чтобы привлечь бизнес туда. То есть для инвестора, который будет потенциального инвестора, который хочет вложить деньги в туризм и развитие туризма, мы им предлагаем уже обеспеченные программы, то есть это будет исследованная программа, например, развития горного туризма, развития других туризмов. Эти программы мы делаем, мы эти программы ставим, но сами уже не делаем ни гостиницы, ничего, что делало государство до прошлого года, до выборов. Мы делаем вот ареал действия бизнеса. И пусть бизнес занимается этим. Мы не говорим им, что главное, что им делать, или там Анаклию делать, или Местию делать, или тому подобное. Нет, пусть бизнес сам решает, куда вложить деньги. Мы им просто предлагаем, вот, например, что за потенциал имеет у нас горы и горные, альпинизм и другие виды, какой потенциал у нас имеет лечебный туризм, что такое боржоми, что такое цхалтубы и тому подобное. Пусть бизнес решит, что, куда пойти, куда вложить деньги. Что касается туристических основных направлений, которые сейчас работают и прекрасно работают, эти направления работают и так. Их развивать нельзя, им мешать нельзя. Мы не мешаем туристским компаниям, которые занимаются этим туризмом. И они прекрасно это делают. Это уже показывает статистика, что уровень туризма очень большой. 26% уже плюс по сравнению с прошлым годом количество туристов.
Угу.
То есть бизнес свое дело делает.
Да, я, в принципе, видел какие-то данные, не вспомню цифры, что в этом году да. был такой всплеск, несмотря на то, что представители национального движения прогнозировали там ужасные падения и так далее.
Да, у нас по сравнению с прошлым годом 26%, 2 миллиона 797 910 визитеров приехало в Грузию. По данным ВТО они считаются туристами.
А там нет разбивки, откуда в основном приезжают туристы?
Конечно, есть разбивки. Вы знаете, самые визитеры, которые пересекают грузинскую границу и здесь проводят хотя бы одну ночь, из Турции. Турция на первом месте, потому что их много очень, они много заходят и выходят по бизнесу. На втором месте Армения, что нас это радует. На третьем месте Азербайджан. По сравнению с прошлым годом, на 51% вырос поток туристов из Армении в июле месяце этого года и на 14% с Азербайджана. Что нас радует? На 57% вырос приток туристов из России. Это несмотря на то, что у нас только один же прямой рейс из Москвы, авиационный, в основном на автомобилях, через Ларс приходят, и прирост большой.
Что ж, Сико, давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Вот как раз да. вопрос назрел. Ашот, а что, растет благосостояние армянских трудящихся, если перефразировать там старую советскую фразу? Внутренний туризм. Армяне отдыхают, вот видите, такие данные по Грузии. С чем это связано? Получается так, что армянские туристы выбирают грузинское направление, потому что негде отдыхать в Армении, или вот действительно просто разнообразят свой отдых? И...
Да, в Армении есть хорошие курорты, но у нас нету моря, и наши трудящиеся, как вы сказали, предпочитают вывозить детей на море еще с советских времен. Многие ездили на море и на машинах, и на поезде.
Но они это предпочитали и год назад, а вдруг практически на 50 с чем-то процентов это достаточно серьезный рост?
Я сейчас просто не готов чисто с экономической точки зрения это обосновать, но мне самому это приятно, что значит наши граждане уже имеют возможность, да, большее число наших граждан выезжать в Грузию, и там действительно довольно-таки дешевый отдых на побережье. Это и в Кабулете, и в Батуми, и в Уреке. Но сам фактор моря – это самое главное, потому что это и оздоровительный эффект дает. И, ну, просто хочется всегда ехать куда-то, туда, новые места осваивать. Хотя в наших курортах тоже резко выросло количество отдыхающих. Внутренний туризм в Армении. И есть специальная правительственная программа для работников бюджетной сферы. Они по льготным ценам едут отдыхать на наши курорты. Но подчеркну еще раз, что это море, это доброжелательное отношение грузин, и это все способствует вот именно тому, чтобы очень много армян выезжали на Черноморское побережье Грузии.
Ашот, а вот есть ли туристические какие-то потоки в Турцию? Они, скорее всего, идут через Грузию. Вам известно что-то об этом?
Да, мне известно, потому что я провожу восхождение на гору Арарат. Я сам альпинист. И уже 5-й год мы с турецкими партнерами организовываем это восхождение сухопутным путем, да, едем через Грузию, через Халцхе, переходим границу. На самолете можно в Стамбул, оттуда в Ван приехать. Так что это очень активно работает, и до этого турецкие власти запрещали гражданам Армении восхождение на Арарат, но 5-й год это совершенно официально. Они дают разрешение, и все восходители получают сертификаты, имеют право поднять флаг Армении. И очень продуктивно мы вот сотрудничаем с турецкими коллегами.
Действительно очень интересно. А скажите, а турецкие граждане могут приезжать в Армению? Есть ли какой-то поток?
Конечно, они приезжают. довольно-таки большое количество, в том числе и турецкие альпинисты приезжают, мы их принимаем. И расскажу такой случай на рынке. Я сказал, что вот это мои коллеги из Турции, и наши продавцы начали с ними торговаться на турецком языке. Они просто были удивлены этим фактом.
Что ж, хорошо, спасибо большое. Вопрос в Баку. Натик, если мы возьмем ситуацию с Арменией, вот есть даже потоки туристические с Турции. Если мы возьмем Грузию, у которой очень сложные отношения с Россией, то там все равно туристический поток растет. А Азербайджан, получается, в принципе, закрыт для граждан Армении. Как вы считаете, вот эта политика, она может в каком-то обозримом будущем измениться?
Ну, опять злую шутку в этом деле с нами играет наша нефть. То есть правительство из-за того, что нефтяные деньги растут, нефтяные доходы растут, бюджет, проблем с пополнением бюджета нет. На туризм сначала было какое-то решение и какая-то решимость даже у правительства как-то оживить эту отрасль. Но когда они поняли, что это сперва надо как минимум открыться миру полностью для того, чтобы вообще начать какие-то программы реализовать, получить визу в Азербайджан из Европы, из Америки так же сложно, как из Азербайджана в эти страны. То есть упрощение визового режима со странами ЕС, допустим, Азербайджан, по-моему, единственная закавказская страна, пока, которая не подписала документы, ожидается только в ноябре и только для дипломатических лиц и лиц с служебным паспортом. То есть азербайджанское правительство не так усердно в этом плане, в плане того, чтобы открыться другим странам. Но в Азербайджане есть свои. Раньше, допустим, во всяком случае, из Ирана был большой поток туристов. Из Турции, само собой, всегда был поток не такой большой, как из Азербайджана в Турцию, конечно, но своеобразный поток существует. Но еще раз говорю, если гражданин даже Ирана или Турции приезжает на отдых, но один раз, чтобы увидеть Баку там или какие-то достопримечательности страны, может приехать. И когда увидит и уровень цен, и качество обслуживания, предпочтет отдыхать, допустим, в Грузии, чем в Азербайджане.
Натик, а можно вот такой вопрос? Если, ну, я знаю, что если в Ереване зазвучит азербайджанская речь, это вряд ли кого-то удивит, потому что из Ирана приезжают азербайджанцы и говорят на азербайджанском языке, может быть, на каком-то другом диалекте, не уверен, что кто-то может различить. Если сегодня зазвучит в Баку армянская речь вслух, как это будет воспринято на улице? То есть, если мы говорили до этого о какой-то политике властей, это одно, а вот именно вот в самом Баку на улице.
Я понимаю вопрос. Конечно же, я не думаю, что с восторгом воспримут. Но был недавно случай того, что бывшие граждане Азербайджана, и когда вот эти события начались, которые уехали в Россию, лица армянской национальности, трое из них вернулись и получили азербайджанские паспорта и удостоверение личности, а потом уже паспорта Азербайджана. Это даже в СМИ было опубликовано, их фотографии, репортажи. Было, конечно, удивление у многих, но, слава богу, ничего с этими людьми не случилось. Даже было решение азербайджанского суда о том, чтобы вернуть недвижимость армянской семье, которая уехала из Азербайджана. То есть в этом направлении тоже есть позитивные шаги, позитивные сдвиги, но конкретно и честно, если ответить на ваш вопрос, на улице слышать армянскую речь. Если кто-то разберется, что это армянская речь, не думаю, что с восторгом это воспримется. Негативность, во всяком случае, скорее всего, будет.
Ну, что ж,
негативное отношение будет.
Спасибо большое. К сожалению, время закончилось нашей программы. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Сико Гигиадзе, советник руководителя Национальной администрации туризма Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, и из Еревана Ашот Левонян, глава туристической компании «Яркир Найри». В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Եվ հաղորդման ավարտինալ, ինչպես ամեն կիրակի, լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդաշարը «Գրողն ու իր իրականությունը». Այսօր հաղորդումը պատմում է Մուղնի հրատարակության այստեղ լույս տեսնող մշակութային ու պատմական գրքերի մասին։ Լսենք, ովքեր են դրանց մերօրյա հեղինակներն ու ընթերցողները։
Մեր հաղորդումների ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում ենք նաև գրահրատարակչական խնդիրներին, այցելելով այս կամ այն հրատարակչություն, այսօր գտնվում ենք Մուղնի հրատարակչությունում և զրուցելու ենք Տիկին Ռուզան Պետրոսյանի հետ տնօրենի։
Շատ ուրախ եմ, շնորհակալ բարձր։
Նշենք, որ այս հրատարակությունը չափազանց ուշագրավ գրքեր է մատուցում հայ ընթերցողին, կզրուցենք դրանցից մի քանիսի մասին թերևս։ Մի քանի խոսք այ ինչպես ստեղծեցիք
հրատարակչությունը։ Ի սկզբանե այս շենքում եղել են նախիբ թերթ, որպես այդպիսի էկիպը կար, աշխատում էինք 94 թվականից այստեղ հրատարակվել է Հայրենիքից Ձայն շաբաթաթերթը, երբ ամեն ինչ փոխվեց, այդ սփյուռքահայության այդ մշակութային կապի կոմիտեն է լավելվեց, որպես անկախ թերթ մեր Մոմջան բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Ռոմեն Կոզմանի ուժերով թերթը շարունակում էր հրատարակվել, որովհետև սփյուռքում իսկապես սպասում էին Հայրենիքի Ձայնին։ Այնուհետև դա էլ ավարտվեց և մենք մնացինք որպես հրատարակչություն, և բազում միավորներ մեզ հետ համագործակցել են։ Համազգային ուներ գրահրատարակչական ծրագիր, որի գրքերը մենք էինք անում, ախորքալակից հեղինակներ ունեինք, որոնք գալիս էին, մարզային թերթեր հրատարակվել սկսեցին, և բոլորի առաջի ծնունդը եղել է այս հրատարակչությունը։ Եվ պետք է ասեմ հպարտորեն, որ վատ գրքեր չենք հրատարակել։ Սկզբում անշուշտ ծավալները ավելի քիչ էին, ավելի նվազ էին, սակայն 2001 թվականից, երբ մեզ հետ սկսեց համագործակցել Մեծրոյ Պարքեպիսկոպոս Սրբազան Աշճյանը,
որի անունը կապվում է անժեղորեն Մուղնիի հետ,
ուղղակի կապվում է, որովհետև այն ժամանակ մենք Մուղնի չէինք, ուղղակի երբ փորձնական իր առաջի քայլը, իր առաջի գիրքը, որը ջամբրն է, Սիմոն Կաթողիկոս Երևանցին բերեց Սրբազանը և ասեց, այս գիրքը կանեք, որից հետո կմտածենք, գիրքը անելուց հետո և արագության և որակի հարցում անշուշտ մենք ոչ միայն արդարացրեցինք, այլ
Սրբազանի սպասելիքները,
և ինքն ասաց, վերջ, կակ, դուք եք, չկակ, դուք եք։ Եվ անկեղծ պետք է ասեմ, այդ տարիները իսկապես սոսկալի բուրն էին ընթանում, որովհետև Սրբազանի համար տարբեր բան ուներ հրատարակչությունը, գիրքը, գրահրատարակչությունը, և մարդը իսկապես մանկապես երեխայի պես ուրախանում էր յուրաքանչյուր գրքով, և շատ լավ գրքեր են տպագրվել իր ժամանակ։ Այդ ժամանակ էր, որ նա արդեն սկսել էր անել վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության մատենաշարը, որի 6 ցահատորները արդեն եղավ Մուղնիով, բոլորն էլ էստեղ ունենք, կարող եմ ցույց տալ, վերջին ու նախավերջինը անշուշտ, չէ, ներողություն, վերջի 3 արդեն Մեսրոպ Սրբազանը չկար, բայց ես այդ ավանդույթը շարունակեցի, վերջինը Վազգեն Վեհապարի հատորն է, որը ես կարծում եմ եղածների մեջ կատարելու ցունեց, թե պետք է ընդհանրին առաջի 10 տարիներն են Վազգեն Վեհապարի եւ անշուշտ աղերսունի շարունակության։
Եվ սա ասեք իր կենթանության օրոք։
Կենթանության օրոք Մեսրոպ Սրբազանի երազանք գիրքն է, Էջմիածին ուղեգրություններ գիրքը, ի դեպ 7-8 լեզուներով է, բավականին հետաքրքիր գաղափար էր, դեռևս 1700-ական թվականներից, որ անցորդներ են եղել, որոնք անցել են Հայաստանի տարածքում, իրենց տպավորություններն են գրել, գիրքը անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, հայերեն, իսպաներեն, եւ բոլոր արխիվային փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք Սրբազանը պեղել էր նաև Անգլիայի արխիվներից բերել էր փաստաթղթեր, այս քարտեզն էլ, որը Վենետիկի արխիվի բաներից է, նմուշներից է, իսկապես առաջի անգամ երևի այս գրքի վրա տպագրվեց, և այսօրվա պես հիշում եմ, գրքի ազդօրինակը ուղարկի թևատակին դրած հոկտեմբերի 29-ներ 30-ին մեկնեց ինքը Ամերիկա, ապրոսպրելով ինձ և ասելով, որ տպաքանակը կամաց կուհարկես ենտեղ, գնաց և դժվախտաբար այլևս չվերադարձավ։
Բայց Մուղնին շարունակում է գործել,
Մուղնին անշուշտ շարունակում է գործել,
և
ոչ միայն իր հիշատակը պահեցինք, այլ նաև ես կարծում եմ պատվով պահեցինք մեր անունն էլ, մենք կայացանք ավելիով։
Այո, նեցեք, մինչ անդրադառնալը, այսպես ավելի ձեր վերջին հրատարակությունին, մի քանի խոսք խնդրեմ թեմա, ասացեք, այ այս հրաշալի գրքեր եք հրատարակում, հրաշալի նյութ, իրոք շատ բարձր որակի գրահրատարակչական չէ, Արումով նաև, այնուամենայնիվ կարողանում եք վաճառել այս գրքերը, վաճառվում են, և ով է ձեր ընթերցողը։
Ուրեմն ասեմ ձեզ մի շատ կարևոր հանգամանք, վաճառքի խնդիրը մեր հրատարակչության համար գոնե գերխնդիր չէ, ինչու, որովհետև բոլոր գրքերը հովանավորվում են կազմակերպությունների կողմից, և հրատարակչությանը մնում է անշուշտ որոշակի քանակ, իսկ մնացածը տնօրինում է կամ հեղինակը, կամ պատվիրատում, վճարողը, և մեզ համար կոնկրետ դա չի եղել, բայց ասեմ ձեզ, որ մեր գրքերը փնտրում են, այն ինչ որ ինձ մոտ մնում է, և ինձ զանգում են, ինձ հարցնում են, որտեղ կա, և գրախանութները խնդրում են դնել, դա ինձ համար արդեն, այո, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ,
այո,
Անահիտ Ցիցիկյանի «Հայկական աղեղնային արվեստը» գրքի վերահրատարակությունն է սա, նախ անցած տարի ինձ դուրը թակեցին, ներս մտավ մեկը, որ ինչ եմ ճանաչում, ներկայացա, որ ինքը Ցիցիկյանի դուստրն է, և գրախանութներում շրջել է, նայել է տեղական հրատարակչությունների արտադրանք, և հասկացել է, որ Մուղնին միակ հրատարակչությունն է, ու ինքը կարող է այս առաջարկով գալ, խնդրանք առաջարկով, որ իր մայրիկի գրքի վերահրատարակությունը անենք մենք, և իսկապես սա եղավ մի բացառիկ բան, գրքի թիվ մեկ առավելություններից մեկն էլ
իր հետ, այո,
ձայներիցը, որտեղ ձայնագրված են աշխարհահռչակ կատարողների կատարումները,
ասենք որ Անահիտ Ցիցիկյանը մեր լավագույն,
և ձեզ ասեմ, իր ուսումնասիրի բացի երաժիշտ, այս կինն իսկապես գիտնական է եղել, շապկի վրայի այս կարասը ապացուցում է Դվինի պեղումներում հայտնաբերված այս կարասը, որը պատմության թանգարանում է, ջութակի պատկերով է, այսինքն ջութակը հայկական ակունքներ ունի, այսպիսի ուսումնասիրություն կա,
և
այսօր էլ խնդիր է կանգնած, և ունի Անահիտ Ցիցիկյանը այդպիսի ուսումնասիրություն հին գործիքների, հատկապես աղեղնային է, ինտեղ կանոն է, բան է, որ հիմա վիճարկվում է Մերձավոր Արևելքի որ ազգությանն է, նա ունի ահռելի ուսումնասիրություն, և դուստրը մշակույթի նախարարություն է դիմել, որպեսզի նկարներով, խաչքարերի վրա եղած պատկերներով, բանով, ամենով կա այդ բոլորը, եթե համաձայնվեն, ինձ խնդրել են նախահաշիվ կազմել, կազմել եմ, կարող ենք դա էլ տպագրել, մի կալբով,
շատ կարևոր աշխատանք կլինի, այստեղ տեսնում եմ մեկ ուրիշ շատ կարևոր աշխատանք,
անկեղծորեն եմ ասում, մեր պարծանքն է, Թումանյանի ստորագրությունն է, իր ձեռագիրն է քննիչ հանձնաժողով ի հանգանակության, ուրեմն Թիֆլիսում տեղակայված գաղթականները, որոնք Թուրքիայի 4 վիլայետներից էին, ականատեսներ էին ուղակի, Թումանյանին հանձնարարվում է փախստականներ գաղթի ճանապարից ընդեղ հասած, և հանձնարարվում է Թումանյանին Փարիզի կոնֆերանսի ներկայացնելու համար նյութ հետ, և գնում ու զրուցում են բոլոր այդ վերապրածների հետ, որ ամեն մարդ պատմի ինչ ունի, ինչ չունի, ինչպես եղավ, քանի հոգի եւ այլն, և բոլոր գործերից մենք անշուշտ վերցրեցինք ամենա տպավորիչները, որ օրինակները զուտ պատմության բերեցինք, այնուհետև քանի որ շատ էր, 1500 անուն էր այդտեղ, տվեցինք այբենական ցանկով, և ձեզ պետք է ասեմ, որ տարածիորեն մի ամիս առաջ հեռախոսով զանգահարեց մի երիտասարդ, թե ուզում եմ գալ ձեր հրատարակչություն, ավելի ասում եմ եկել, եկել եմ, ինձ ձեզ գրքից է հարցրել, և ասել է, գիտեք, ինձ ասել եմ, որ իմ պապիկի ազգանունը կա այդտեղ, ես կարող եմ գիրքը տեսնել, մենք անշուշտ նշել ենք, որ ով կուզենա ամբողջական գործը տեսնել, պետական արխիվում կա, կարող են գնալ դիմել, ազգանուններով շատերը գտել էին իրենց հարազատների
մեծագույն աշխատանքի կատարել, չէ՞, հավաքել է այդ
պատմությունները,
յուրաքանչյուրից
հավաքվել է, և բարեբախտաբար այդ բոլորը այսօր մեր պետական արխիվում պահպանված է,
այո,
անշուշտ Փարիզի կոնֆերանսը մեզ ոչինչ չտվեց, բայց
Բայց գոնե դիտքը պահպանված է։
Հովանավորել է Դամասկոսահայ առաջադիմական գործիչ Վարուժան Սալաթյանը եւ խնդիր դրեց ոչ մեկ հատիկ պիտի վաճառվի, ամբողջը պետք է բաժանվի։ Եվ իմ առաքելությունս այն էր, որ բոլոր դեսպանատներին, բոլոր միջազգային կազմակերպություններին ես մինչեւ դրսի դեսպանատներ, եթե ծանոթ էր գնում, խնդրում եմ ասում, մի հատ տարիք դեսպանատանը տվեք։ Այսպես բաժանել ենք։
Եվ սա իսկապես շատ կարևոր
արժեքավոր դիք է, ես այդպես եմ կարծում
ամեն դեպքում։ Արդյոք հարամակի առիթով չեք պատրաստում։
Եթե մի առաջարկ ունեմ, եթե դա լինի, շատ սիրով պիտի փորձեմ անել, որովհետև իսկապես կարծում եմ, որ լացուկականով չի, որ մենք պիտի այս կարգի բաներով պետք է փորձենք մեր այդ պատմության էջը ընդգծել,
այո։
Իմ լավ գրքերից մեկը, որ չեմ կարող շրջանցել, հայ ճարտարապետության մնային ձեռագիրը։ Հեղինակը ճարտարապետ է Էմմա Հարությունյան։ Ինչի մասին է։ Այն թափխար բերդ գաղտնիալները, որոնք եկան ու Հայաստան տեղակայվեցին, ոչ ոք ուղակի չեկավ ու վերջացրեց, ամեն մեկը բերեց այնտեղից իր սովորույթը, իր մշակույթը, ամեն ինչը շինարարությունից սկսած։ Վեստեր մենք ունենք նկարներ դեռ այնտեղի հին խարբերդից, Արաբկիրից եւ այսօրվա Արաբկիր թաղամասից,
Երևանից։
Ճիշտ կրկնօրինակներն են, գիտեք, այսինքն մեզ որքան էլ մեր արմատներից փոքուն հանում են, միևնույնն է, մենք մեր ամեն ինչը պահում ենք։
Շատերը այսօր համոզված են ցավոք, որ այո, փորձում ենք պահել պապանել, եւ իսկապես հասարակության մի խաղ հենց այդ գործով է զբաղված, բայց այսօր արդյոք մեր հասարակությունը կարևորագույն արժեքները գլխի վայր չի շրջել։
Շրջել է, դժբախտաբար։
Արդյոք չափից դուրս նյութապաշ չէ։ Դուք նվիրալներդ չափազանց քիչ չեք այսօր։
Համաձայն եմ, քիչ ենք, բայց կարևորը որ կանք, ու մենք պիտի չնահանջենք, մենք պիտի շարունակենք։ Ես հավատում եմ, որ ետ դարձ լինելու է, որովհետև մարդ արարածը, հայի մենտալիտեն ունեցող մարդը, տեսակը չի կարող այսպես շարունակել։ Ես ամուսված եմ դրանում։
Բայց ի վերջո այն ամենը, ինչ արվում է այսօր, միայն ձեր հրատարակության կողմից չէ, իհարկե, տարբեր
հրատարակների
կողմից հրաշալի գրքեր են հրատարակում, բայց նաև տեսնում ենք, որ մանավանդ այսպիսի արժեքավոր աշխատանքներ հիմնականում գրախանութներում են, եւ երեխաները, հատկապես երիտասարդները ավելի շատ դասագրքեր, բառարաններ, չէ՞, ուսուցման հետ կապված կրթական
շատ ավելի քիչ, դա էլ է քիչ, դժվարտաբար դա էլ այնքան չի ապահովում։
Ուրեմն ինչ պետք է անել, որ հայ մարդուն կրկին գրքի հետ կապել, ձեր կարծիքով։ Մենք շատերի հետ ենք զրուցել, բայց
կարծիքով շատ դժվար բան եք ասում։ Ես պիտի ասեմ, որ վերջի երկու տարում Թումանյան Գերդաստանի հետ իմ շփումները,
այո, այս հրաշալի գրքերը,
շփում ասելով, որքան կարդում եմ, որքան շփվում եմ, այն
դանական
պատմությունները, արտասուքով եմ անում այս գործերը, Աշխենի հուշերն են իրենց պատմությունները, սա արտավազն է Թումանյանի որդին, սա ես չգիտեմ, սա կարմա բարից ավելի հարմար բար չեմ կարողանում գտնել այս Գերդաստանի արական սերի այդպես
դժբախտ ճակատագիրը,
ավարտվելու եւ ժառանգ չթողնելու,
այո,
Արտավազ Թումանյան եղբայր, այս երեխան կարելի ասել, նա զոհվել է եւ մինչեւ այսօր հայտնի չէ ինչ պայմաններում, ինչպես փաստորեն վանում կամավորական այդ խմբում իր գործը անելիս, կամ իր խաչի տղան այդպես էլ իբրև զոհվել է, 18 տարեկան տղայի աշխատանքները նաեւ մենք կորցրել ենք Արտավազդի դեմս, Արտավազ
սարանական գույները,
հրաշալի նկարիչ, բացառիկ դրամատուրգ, բանաստեղծ, ես չգիտեմ, բառեր չեմ գտնում ասելու, եւ չկա այս մարդը։ Ես անցած օրը իմացա, որ այս գրքից թանգարանում է գիրքը վաճառվում, գիրքը լույս է տեսել արդեն 4 ամիս է, մեկ հատիկ գիրք է վաճառվել
ընդամենը,
մեկ հատիկ, ես անկեղծորեն ինձ կորցրեցի։
Ձեր կարծիքով երբ եւ առասրակ ինչպեսին կլինի Հայաստանը, որ այս գիրքը հայրենակիցները խլխլեն ձեռքից մեկը մյուսի։
Չեմ ուզում քաղաքականացնել մեր այս զրույցը, բայց շատ բան է կախված երկրի տերերից, գուցե լավ չի հնչում տերեր ասածը, բայց ես շատ կուզեի, որ մեր
օրերի համար շատ լավ է,
որ մեր տերերը լինեին իսկապես ժողովրդասեր, լինեին հայրենասեր, բարի խորունկ իմաստով, սրտացավ լինեին, մի կողմ թողնենք էլի։ Ես չգիտեմ, չեմ թեպետ վերջին ժամանակներս ծայրահեղ հուսահատեմ, բայց չեմ կորցնում լավատեսությունը, երևի գալու է այն պահը, որ բոլորը հասկան, կանգ առնեն ու հասկանան, որ չէ, այս ճանապարհը չի, որով պիտի գնան, փոխվելու է։ Ես հուսով եմ, հայ մարդը չի կարող այսքան վատը լինել։ Ես ուզում եմ խնդրել ու կնդրի, եթե թույլ կտաք, ես մի բան ուզում եմ բարձրաձայնել, դրանք իմ մտմտուկներն են վերջի ամիսների հատկապես, որ բազմաթիվ ինֆորմացիաներից եկել եմ այն եզրակացության, որ մենք իսկապես մի քիչ բան է, պոետական պիտի հնչի, բայց մի ապ հող է, մի բոր ժողովորդ, բայց այս մի ափով ու մի բռով գերտերություններ են հետաքրքրված ու շահագրգռված, և ես խորապես համոզված եմ հիմա արդեն, որ սա իսկապես ավետյատ երկիրն է, և Հայաստանը շատերին պետք է, ոչ թե զուտ որպես Հայաստան, այլ մեզանով հանդերձ։ Ուրեմն կա մի բան, որի մասին մենք չգիտենք, այ ես կուզեի, որ մերոնք իմանային դրա մասին ու դա արժևորեին,
գոնե դա արժևորեին,
գոնե դա, ես շատ եմ ցավում, որ չեկանք այն գիտակցության, որ արժևորենք մեր ունեցածը, այլ ոչ թե կորցրածը արժևորենք, ունեցածը, եւ
երբանենք ունեցածը,
եթե արժեվորեցիր, ուրեմն մնում է պահել, պահպանել, ավելին նույնիսկ զարգացնելն ու տանելը, սա է պակասում մեզ, այ ես կուզեի, որ սա լիներ, եւ նախ եւ առաջ կուզեի, որ մեր տերերը սա հասկանային, եւ ինչ կլիներ էլի, ունենայի այն թագավորը, որը ուղղակի գար կանգներ ինձ հետ, պարզ մարդու հետ զրուցեր, ասեր, հարցներ, որտեղ եմ սխալվել, օգնեք։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Ես եմ շատ շնորհակալ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և